Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tao an-dakilasy indray andro dia nametra-panontaniana tamin'ireto mpianany ity mpanabe iray manao hoe: ono araka izy, iza taminareo no efa voafitaka? Oka izy hanangan-tanana. Vata voatapitra ny fanontanindra amin'se dia nanangan-tanana avy hatrany naivo. Tsy tapitapitra izay, nanangana ny tanany ihany koa i mamy, ary toy izany ihany koa jaona. Segondra vitsy tahorian'izay dia tapitra nanangana ny tanany avokoa ny ray kilasy, ary ny tanany ramose no indro nitsangana farany. Dia hoy ramose namarana ny teniny tamin'ireto ankizy hoe: isika rehetra efa voafitaka ireo dia efa namitaka ihany koa, satria namitak'olona isika dia tsy mahagaga raha misy olona samamitaka antsika. Dia hoy ihany ramose nanohy ny teniny hoe: raha manao ny tsara indrindra ho an'ny hafy isika rakizy, dia ahay anao ny tsara ho antsika ihany koa izy ireny. Mana mafy izany indrindra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Lioka toko fahaenina andinin'ny faraika amby telopolo.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ny tapatapa-jozorony tsy manjary rindra, ny tapatapa-kerana tsy manjary tafo, fa ny tapatapa-kahatra ny manjary tafo. Koa indro ny namanao Lanto Armisa Joely tonga mitafa aminao ao anatin'izao fandaran' izao,
ary ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika.
Fiarahamonina mahatsiritra sy mahalaobavany maro tokoa ny fiarahamoniny taolo teo aloha, ireo taolo zokitsika zany, satria fiarahamonina nandalan'ny fihavanana, nandalan'ny fiombonana, ny firaisakiana, ny fatahorana ny tody sy ny tsiny. Ary mpiarahamonina natahotra an'Andriamanitra, na dia maro aza izy ireo no tsy avara-pahianarana, ary misy amin'izy ireo mihitsy aza no tsy nahita zany fianarana zany, dia hita fa lalainy tokoa zany fiarahamonina tao anatin'ny fihavanana zany. Nafinaritra tokoa satria nahay ny fandefitra, nahay ny fampitondra ny mavesatra, nahay ny fanorohevitra, ary nahalala ny atao hoe rariny sy ny hitsiny izy ireo, izay tsy azony namidy vola mankarena, izay no hamarinina tamin'ny fomba fitenenana hoe: aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Soteoavina ambony loatra teo amin'ny taolo izany hoe rariny sy hitsiny izany, ka na iza na iza misanda izany rariny sy hitsiny izany a dia tsy namidiny mihitsy izany hoe atao hoe sotoavina izany, satria anisan'ny rafitra anankiray izay ny fe ny firindran'ny fiarahamonina izany fandalana ny rariny sy ny hitsiny zany. Fa iny a na dia nolazaina aza fa hoe fisaka ny rariny ka sarotadiavina, dia matetika ary hita fa voaja foana io rariny io no nitoetsaina voakolokolo mandrakariva anaja an'izany rariny sy ny hitsiny zany. Fa akehitriny kosa miariary tahaka ny tafika andrivatanàna, ary hita sy tsapy izany a fa na dia misy aza ireo manana ny rariny sy ny hitsiny a dia notakonana tsy navela hipotry zany satria ny zavatra ambony kokoa afaka nandresy azy tao de tsinony zany a fay lay lazaina hoe fitiavam-bola. Voavidy vola ny rary ny ankehitriny, voatakalo voninahitra sy ny ena masony ny rariny sinitsiny, ka na de hita zao aza fa manana ny rariny sinitsiny ny olona anankiray na ny fikambanana anankiray a dia hita fa anezahana ny takonana tamin'ny alalan'ny voninahitra sy ny fambonena izany. Ny tsinotsiniavina fa aleo a omena ilay olona manam-bola sy manan-karena na be voninahitra satria soma menatra aminy na mahasosotra satria izy dia olona mba anisan'ny tsongon'olombolo na hoe mamiditra teo amin'ny tany mamonina satria tsy misy olona tahaka azy eo. Mamenatra aminy satria izy a mpitondra ara-panjakana na manam-pahefana na mpitondra ompiangonana, so maharatsy tany aminy izany zavatra izany, ka na dia tsy anazy aza ny rara sinisiny a dia nomena azy foana mandrakariva. Izany no zava-misy ankehitriny. Fa etsy an-daniny koa dia eo ny didy mipesantry, ka na dia hita zao hoe tsy mahazo rariny sitsiny ilay mpesantry dia omena azy zany, satria aleo ny kelikely sandry a miafiafy mitapifipify eny ananinaniny satria nahoana, satria ny aina tsy ananapiry. Ka na dia manana ny rariny aza dia aleo a mandefitra satria tsy ananana ny sandry a tsy ananana ny fahefana. Ity lafinjavatra faharoa ity dia hita ary matetika mahazo antsika tanora toetra ananany tanora izany, satria matahotra n'ilay be sandry sao dia anaovany herisetra eo, ka na dia tsy manana ny rariny sinitsiny ara ilay be sandry a dia aleo mena azy, nefa dia hita hoe toetra mamoetra ia mihitsy zany ary tena mahamenatra. Ka fanontaniana dia mipetraka hoe avela andeha amin'izao foana ary ve ny fiarahamonina, avela andeha amin'izao foana ve ny fiainana, avela anjaka mandrakariva foana ve ireo mpanambola, ireo mpanankarena, ireo manam-pahefana na dia tsy manana ny rariny sinitsiny aza? Avelanjaka ihany ko ve ireo be sandry na dia fantatra azy fa tsy manana ny rariny? Ary andraikitriza andraikitry ny olona manahoana no mana foana izany tsy rariny izany ka anome rariny a an'ireo manana azy? Tsy andraikitrizy izany fa andraikitro, andraikitrao, andraikitsika rehetra, andraikitsika menakavy a no mamerina izany fiarahamonina izany amin'nylaoniny. Koa antsoina ianao, antsoina isika menakavy, antsoina ny tanora, antsoina ny zoky olona, antsoina ny ankizy mba amerina izany hoe fandalàna ny rariny sy ny hetsiny izany. Fa na dia eo aza ny mena miraviravy a dia aleo very any mena miraviravy, satria ambony lavitra noho ny mena miraviravy sy mivola mankarena ny fihavanana. Toetsaina izay sotoavina ny ainany tolo izany ary tsy mbola hita ny maharatsy azy, koa anentanana anao, hiantsona anao, hanaovana antso mihitsy hoe miverena amin'ny rariny sy ny hitsiny. Azo omena mpesandry na manam-bola foana ny rariny sy ny hitsiny, fa aleo averina amin'ny tokony izy, satria tadidio fa misy fitenenana hoe aza ny loasamangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha. Ain'Andriamanitra mamali ny olona izay mandala izany rariny sy ny hitsiny izany. Koa manentana anao a izao fandaran' izao, aoka tsika iraina, aoka iray saina, aoka anao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra mba amerina izany rariny sy hitsiny izany, mba tsy ho very intsony izany fihavanana izany, satria io a dia mahafeny fiarahamonina iray manontolo. Misy fitenenana manao hoe ny very tandroa ny very laoka, ny very sakay very sika, ary ny very vola very arena. Ka aleo very any izay ho very, fa aleo iverenana ny fiainana misy ny fihavanana, famerenana indray a ny rariny sy ny hitsiny a mba hisian'ny fifankatiavana izay fempihavanana ambony loatra ao anatin'ny fiarahamonina iray manontolo. Thank you.
fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Atreo indray aloha ny tafatafantsika tamin'ity androanytia, fa mametraka ny mandrapitafa aminao indray a ny namanao Lampdormisa Joely.
AWR
téléphone 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Golden Angels.
Misy farany ny ratsy tao ety, manapetrako ilay andrompity. Sao ianao mihevitra faharitrany ety, diso hevitra ianao fa mandiny.
Fakampanay ny fitsapanako, de nataony mba hitondra vokatso. Tadidio filay Jeso, de nisety reriko, ka nandesy reny ratsy tamin'iso.
Fandriamanitra mahita ny atao, na ny nafina na ny miseho izao. Ko tandremonao izao ny famindranao ovao, raha te ho voavonjy ianao. Tao ety,
manapetrako ilay andrompity.
Sao ianao mihevitra faharitrany ety, diso hevitra ianao fa mandiny. Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao.
Ko tandremonao izao
ny famindranao ovao,
raha te ho voavonjy
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Misy valiny mitsara tao ety, de fanomezana avy amin'ny Kristy. De lay fiainan-danitra, fiainana maharitra, araraho ty fanivony lanitra. Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao. Ko tandremonao izao ny famindranao ovao, raha te ho voavonjy
VR, boîte postale, fitunzato, Antananarivo, Raikemzato. AWR Manoul Tawanaou. feon'ny fanantena.
Manahoana tompoko, toloran'ny rahaba ampifaliana trany ny tsirairay etompo iandohana. Faly satria noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika dia mbola afaka miaona ao anatin'izao fandaharana izao indray isika rehetra. Ary ampitomboina ho anareo mandraka harivany e izany fahasoavana izany. Ny namanao Stefan Razafiany no manolotra ny teny ho anao indray androany. Ary mampita izany ampanetretena noho ny fahasoavany. Toy ny mazatra antsika ary dia manasanao mandrakariva mba hiaraka iombom-bavaka isika alohan'ny andraisana ny teniny. Jehovah tomponay eo, mahatsiaro fa manana tompontsoa noho ny fahasoavanao tao amin'i Jesosy Kristy raha mbola afaka mitoetra eo an-tongotrao ary mandre ny feonao amin'izao ora sy fotoana izao indrindra. Misaotra noho izany tompontsoa izany fa manaporofo izany fa te hiteny aminay mandrakariva ianao ary tsy mahafoy anay ianao dia tsy mandao anay ianao. Koa koa izao fotoana izao Tompo, mba fotoana manokana ahatsapanay ny fanatrehanao, ahatsapanay ny fitiavanao amin'ny fomba manokana. Andresy lahatra anay ny fanahymasina noho izany ary dia ho maminay mandrakariva ny handre ny feonao, hiara-mandeha aminao, ny hiara-monina aminao. Ary ianao ny fanandramana ny amin'ny fitiavanao sy ny fanatrehanao ny fiainanay isam-potoana isam-potoana. Misaotra Jesosy fa ianao no hampita sy angataka izany vavaka izany ho anay eo anatrehan'ny ray, dia ho azo antoka fa hivaly fitahina ho anay izany noho ny anaranao masina. Misaotra Tompo, amen. Ny asabotsy alina ifoalahady tao aorian'ny nafatesan'i Jesosy dia nivory tao amin'ny efitrano ambony araka ny voalazan'ny soratra masina. Nivory tao avokoa ny mpianatra 250 lahy sy ireo rehetra izay nifanena tamin'i Jesosy tamin'ny fomba maro samihafa fo ny fahavelony, ka nahatsapa fa nanova ny fiainany izany fiaonany tamin'i Jesosy izany. Teo daholo izy rehetra mba hifampahery na dia nanahy ihany azany amin'izay hotohiny ny tantaram-piainana izy ireo tsirairay avy sy izay zavatra hitranga ny ampitso. Nisy tamin'izy ireo ny tantsaha, nisy ny mpanjono, nisy ny mpanao asa tanana, nisy ny mpiasa an-trano, nisy ny mpiasam-panjakana, nisy ny dokotera, nisy ny miaramila, eny hatramin'ny mpangataka ihany koa aza. Nisy tonga teo, nisy ny jiosy ary nisy koa ny tsy jiosy, nisy ny mahantra, nisy ny mpanankarena ary vavy sy lahy mazava loatra, nisy ny tanora, nisy koa ny antitra. Samy nisy teo avokoa. Ary araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina, dia mihoatra ny 500 no isan'izy ireo raha tonga niseho tamin'izy ireo teo Jesosy mba hanampirofo fahavelona izy. Ary marina avokoa ny teny rehetra izay nolazainy tamin'izy ireo. Na dia teo aza nefa ny fahasamihafana tamin'izy ireo, dia zavatra iray lomonja ihany no nahatonga azy rehetra ireo tafavory teo, dia izao: noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy, noho ny faneniany tamin'i Kristy teo amin'ny fiainany indray mandeha, ary dia resy lahatra ny amin'izay fitiavany izay ny tsirairay. Atreo dia tsy avany saraka tamin'i Kristy tsony ny fiainany, ary dia noho izay antony izay no nahatafavory azy ireo teo amin'ny toerana iray io. Eto a dia misarika ny saintsika koa, rehefa tonga any am-piangonana isika, moa misy antony hafa ve nahatonga antsika ho any amin'ny fiangonana afa-tsy ny fitiavan'i Kristy irery ihany? Ny naharesy lahatra antsika noho ny fitiavany sy ny fahamarinany ary ny maha izy azy, dia lasa namonjy ny fiangonana koa isika. Dieritrereto hoe ireo olona rehetra tonga ampiangonana miaraka aminao ireo noho ny fitiavan'i Kristy no mahay ho azy ko. Samy hafa kanefa dia nirahina izy ireo tao amin'ny efitra ambony, satria indray andro teo amin'ny fiainany dia samy nanova azy ireo ny fanenany tamin'i Jesosy. Tsy nijery intsony izay mety ho fahasamihafana hoe ti mahantra, ti manan-karena, iry ohatra izao ny toetrany, iry ohatra izao izao no natao ny talosa. Tsy izay ny mba antoerana fa ny fitiavan'i Kristy dia samy tafahoana teo daholo noho izay fitiavana izay. Fa nahy lavo vonjena no hitan'i Jesosy teo amin'ny tarehany tsirairay avy tamin'izy ireo raha ny fanena taminy, ary ny anondrotra ny olona lavo ho afaka amin'ny fahasimbana sy ny fitambontsorana vokatry ny fahotana rahateo no antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Olona fadiranovana manirery mila ny fitiavany ohatra no hitany teny amin'ny tarehin'i Zakaiosy, fa na miantso vonjy no hitany teo amin'ny tavan'i Maria Magdalena. Fa nahy feny fanahila lalina sy faniriana miredareda tia hafantatra ny marina no hitany teo amin'ny tavany Nikodemosy. Toy izany avokoa no ny fanenan'i Jesosy tamin'izy rehetra ireo, ary samy nahazo fahafampo avokoa. Ry namako, izay koa natonga an'i Jesosy hanatona anao fa hitany teo amin'ny tarehinao fa mila azy ianao, koa dia nanatona anao izy. Fa ho nanahoana tokoa moa no ny afarahan'ny fiainany tsirairay tamin'izy ireo raha tsy ny fanena tamin'i Jesosy izy indray andro? Maria avy any Betania ohatra, ilay azo nijangajanga tratram-bodiomby hoy ny fitenenana, angamba maty voatorabatony ny afarany raha tsy teo Jesosy? Ireo azy ny fanahy maloto tany Gadarena mety ho fotoana firy ny tsy maintsy mbola ho nampijalijaliana ireo fanahy maloto azy ireo vao afaka tamin'izany raha tsy maty mihitsy aza? Ireo jamba marobe nositraniny angamba tsy ho nahitany mazava mihitsy raha tsy ny fanena tamin'i Jesosy ireo? Ny fiainanao koa ho nanahoana re raha tsy ny fanena tamin'i Jesosy ianao indray andro? Tsy misy afaka maly izay mety ho ny afarany ny fiainan'izy ireo tsirairay avy anefa. Fa ny zava-dehibe ho azy ireo ankehitriny rehefa tafavory teo ary rehefa niseho teo amin'i Jesosy dia izao: eo Jesosy. Ary afaka tamin'izay nampahory azy tsirairay avy izy rehetra. Izay no nombana tao an-tsainy, noho i Jesosy dia afaka izy rehetra ary niova ny fiainany. Ry namako isany, rehefa mba mandeha any am-piangonana ianao dia ko izay no ao an-tsaintsika, ireto rehetrarehetrareto noho ny fitiavan'i Jesosy mahavorena eto ary nanova ny fiainanay Jesosy, ka dia i Jesosy no banjininay sy ho jerenay, fa tsy izay mety ho fahasamihafana sy izay mety ho lasany tsirairay avy fiainana lasa ny ainany. Tsy izay fa Jesosy rery ihany. Io fiaonan'i Jesosy farany tamin'ireo rehetra ny faneresere tamin'ny teto tany io dia mahakasika antsika mihintsikaio, satria nomeny baiko izy ireo mba hilaza sy zara amin'ny olona rehetra izay zavatra azony tamin'ny fiaonany sy fiarahany taminy. Tsy nizara ny fanandramana ny arahany tamin'i Jesosy ihany, fa ny ilaza ihany koa fa voavony Jesosy ary ny rany no nanavotany ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fonkom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona rehetra ary ny firenena rehetra, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy. Ho an'izay rehetra mandray ny fijoroana vavolombelona sy mino izay fanambarana nataon'izy ireo, izany no nilazan'i Jesosy ilay mpamonjy sy mpanafaka azy ireo, manao hoe: sambatra izay tsy nahita nefa nino. Jaona toko faharoapolo andinin'ny fahasivy amby roapolo tapany faharoa. Zasy ianao zany tsy manana tombontsoa nahitan'i Jesosy isika, kanefa dia tenen'i Jesosy hoe sambatra ianao na tsy nahita aza nefa mino. Ary tsy izany ihany fa nampanantena koa Jesosy fa izay rehetra tsy nahita maso azy kanefa mino ary manaiky ny hijery azy ampinoana dia anao ny fanandraman ny famonjena avy aminy ihany koa. Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby efapolo andinin'ny faharoa amby roapolo no ilazany hoe mijerea, fijerin'ny finoana io dia ho vovonjy ianao. Ary izao koa no teneniny ao mijaona toko fahatelo andininy enina ambi folo lay andininy malaza indrindra ao am-baiboly ny tapany faharoa manao hoe raha manao izany ianao de tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Talohany ny akarany any an-danitra de mbola nanafatrafatra ireo rehetra nandray fahasoavana avy aminy ireo Jesosy mba ilaza amintsika fa tsy aharitra ela de ho avy indray izy mba hanatanteraka hatramin'ny farany ny famonjena sy ny fanafahana tsy ho an'ireo ihany izay ny fanerasera taminy mivantana fa ho antsika rehetra izay mino ny anarany ihany koa mandra-piavan'izay andro izay. Hoy ny teny amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoa amby folo manao hoe indro afanganahy ka andray anareo ho any amiko izy, ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny telo ny tapany faharoa. Indro afanganahy ka andray anareo any amiko ka izay toerako no itoera anareo koa. Amin'izay fotoana izay dia tsy ireo izay nahita maso azy ihany no iaona aminy fa ireo rehetra izay tsy nahita maso azy kanefa nino ny fanambarana rehetra natao momba azy koa. Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby telopolo andininy fahafolo dia misy teny mahafinaritra loatra manao toy izao hoe Isaia toko fahadimy amby telopolo andininy fahafolo: eny, ny navotan'i Jehovah hiverina kakany ziona amin'ny fiobiana ary ny fifaliana mandrakizay no hoeny andohany. Hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentoana. Ry namako isany, ny iriko indrindra dia mba samy hoeo avokoa izasy ianao rehefa tonga izay fotoana tsy manam-paharoa izay. Raha mino ianao hoy jaona amin'ny toko faraiky ambin'ny folo ny filazantsarany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ary izaho isan'izay tsy mino fa mino dia hita izany voninahitr'Andriamanitra izany ko ianao, ary ianao ny fanandramana ny amin'ny fanatrehany sy ny fitiavana. Izay ny zava-dehibe indrindra eo Jesosy, izay ny zava-dehibe indrindra fa izy tsy eo, izay ny zava-doza indrindra eo amin'ny fiainanao. Dia maniry indrindra ary manantena fa ino ianao ary dia ho tsapanao ny fanatrehany isam-potoana amin'ny fiainanao. Mandra-piona indray ary
antokom-pihira anjany fanambarana imeritsy atosika. Zay lay onjany fanantenana.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re.
mbola eto mpanarahana ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana ianao, manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Anisan'ny fotom-pivelomantsika malagasy ny fambolena. Vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro nefa dia misy fetraikany eo amin'ny fambolena izany. Raha be loatra ohatra ny orana dia misy fahavoazana ny voly, ary indrindra moa raha kely ny rotsakorana dia vo maika mijaly ny mpamboly, maty ny fambolena. Inona ary ny vahaolana? Torohevitra mahakasika izany indrindra ary no entina aminao eto miaraka amin'ny namana Rasolofo Sendra. Dia faly tafaraka aminao indray izay namana Rasolofo.
Izany koa torako izany fanja mifaly indray ah izany tonga eto amin'ity fandarana ity ary faliny koa miarababeny tsirairay avy a eto amin'ity onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany ity.
Torohevitra mahasoany mpiaino mahakasika ninona indray ireny no resantsika an'io.
Andehandeha ntsika hitodika kely amin'ilay resaka hoe volo rakotra zay indray zany mba voandalana vetintsika eto amin'ity fandarana ity.
Misy antony manokana ve namana Rasolofo a mahatonga tsika anao an'izay volo rakotra izay?
Voalohany indrindra aloha zany dia misy tombontsoa bebe konkoa zany a ho antsika tatsaha zany a ny mampiasa n'ity volo rakotra ity, satria ity volo rakotra ity zany a dia sady fitehirizana ny tsirony tany no fitehirizana ny hamandona. Andeha ho jerentsika lavidavitra kely hoe maninona moa no atao volo rakotra indray fa maninona tiako mifambolena hatramin'izay volo tsy mila rakotra izany fa tonga dia mandeha amin'izao. Raha ntsika malala ny toetrandro amin'izao fotoana izao a manerana n'izao tontolo izao fa tsy hoe eto amintsika eto Madagasikara ihany fa sainga maneran-tany a dia manana fifovahany be izany ny toetrandro. Raha dinihana manoka izany izao aty amin'ny faritra misy antsika aty amin'ny faritra Madagasikara aty dia anisan'ny miova tanteraka ny toetrandro ary tena me vitsy ny rotsakorana, me mafana lava ny tany a ary atahorana mihitsy zany hoe fahasimbana eo amin'ny resaka tontolo iainana eo amin'ny fambolena zany. Ka mba erovantsika an'izay tanytsika tsy ho maina makina amin'ny hainandro noho ny tsy fampian'ny rotsakorana dia niezaka izay mitondra n'ity torohevitra momba ny volo rakotra ity eto amin'ity fandarana ity. Zay ny ilana an'ilay volo rakotra.
Tena tombontsoa be izany.
Hita mihitsy ny hoe tombontsoa ary reo efa mampiasa moa izany dia mahatsapa an'izany hoe tsy tia ala amin'ilay volo rakotra intsony izy satria tena misy tombontsoa azy a ary ahafahamisahana asa hafa ankoatra n'izay fambolena taony izany a satria tsy lany fotoana intsony eo amin'ny fanondrahana izy a fa raha indray mandeha ao anatin'ny ray volana na isa-tapa-bolana manondraka dia mitazona hamandona foana io tany io ary misy aza taona tena tsy anondrahanao mihitsy izany fa mando foana ilay tany.
Ny volo rehetra ve namana Rasolofo azo atao volo rakotra daholo?
Raha amin'ny akapobena aloha izany dia tokony ety daholo ny volo rehetra eny fa nahatramin'ny volo mandady ary izany a toy ny etantsika hoe resaka ravina vomanga hoe vomanga na voatavo zavatra mandady zany a ankoatra ny zavatra aloha hoe mitsanganorona eny tsaramaso ny karazana zany a dia mety daholo zany aloha hatramin'izao ary matetika ary la volo mandady ny tena tian'ilay volo rakotra.
Fa raha vo voly avoavo zany dia tsy mety amin'ilay volo rakotra?
Mety amin'ilay tena zavatra kendrena zany sy ny tena hoe zavatra tiatsika vo atao zany a azahoana tombontsoa amin'ity volo rakotra tia dia nitazomantsika an'ilay tany ho mando a hitazomantsika n'ireo karazana entona misinga zay tsy ho lasa ny rivotra. Manakarak'izay a ny entona ireo karazana singa samihafa na hoe elemant nutritif ao anatiny zany a tsy ho lasa ny entona mihitsiny zany hoe tsy ho lasa ny rivotra fa tazomin'ilay rakotra zany a eo ambonin'ny tany. Ireo karazana bibikely samihafa koa tsy ho tafiditra ao anatiny mihitsy. Zay zany zavatra tombontsoa manoko anazy.
Andeha ho rakofana. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Rila ary Naridina.
Iza ihany ho any herikerian'ny tefy aho e, eo ampivoriana efa lava maso salaminina. Mba tadidinao daholo moa izany izao ny fivorinana atao teo.
Nety a, misy ato ny amatony herika fa tsy zao hoe nitodotodika fahatany.
Eh, ka nahitana iza ataovy fa higaganana e ianao raha voafingana amin'iny kiraro iny ny lalana zorona.
Ka ohatra n'le mpiara-mianatra tamiko taloha mihitsy ho anytazako ty oronity a. Saroko tampoko zany fa inika
zany. Hitako ny tsy namelany raha tsy nitondra n'iny kiraro lakana be an'iny. Ay, ianao programa eo na n'le mpiara-mianatra fahiny eo.
Zao ny fotoana fanaovana ny tondro ny ety a.
Jeso jeso,
ao
inona ihany e?
Tena izy ty tamin'ny manatony ity fa tsy mamitaka zany ho an'ny masoko ranety a. E de aleo ianao aloha.
Alefa mody andana koa verina any am'izany olona mampipempenina anao zany fa leo aody lasa.
Lalitsaina loatra ty enao ronety a.
Eh,
andraso ry raha matoa fa
ty nety a, nety a,
miverely any loha ianao e, nety a.
Ay
ety moraikitry tiako
io ary lefa nylazaiko mierikeria ihany mitsangana lory tefa
ao ampio a aloha raha matoa fa tafa tsofoka ato ambany fakakazo ato an'iny lohan'le kirariko e. Zereo fansanaka be ty izy. Adray atao ahony ty. Ay nety a, nety o. Zereo fa mangana mihitsy angambo zany vavarantsiko zany e. Dratray le retsy nety
tsy anao ny anjerange mampime hafa ty
fa iny
efa nitenenina tsy hitondra n'iny kiraro lava aloha iny mbola dedaka ihany
dray
ao e.
Ay
ory tefa
ade
tsy mangana ane io fa ay mbola le lotony tongotra tsy ny sasa maly any io tsy menatra mihitsy letsy a.
Ohatre nanahoana tsy naninona ve? Hitako avy tere mihitsy ny fianjeran'ny ramose.
Tsy de maninona ka
ay tsara zany ka
fa tsy dany ve nga ramose?
E dany no anarako
za iary hoaly ny lazaiko. Tena tsy mamitaka mihitsy ny masokorinety a le dano oa
fa
itefy e stefana sedia niara-ny anatry tsika
ay le retsy e tefa kely ty
edrasy tena ile dano oa
ela letsy zany tsy nionany zany a
be ela to
be zavatra nio ve ty atanàna
ye zaza efa nanambadiko inety e efa roa ny kizy
mitovy zany tsika rolahy
ay
de faly mahafantatra nnety
ye za koa torako zany ko
ka inona ny vaovao
e. Zao e mambolony tsy ny fivelomanay a ze mba ho afaka akany andreny vohatra sala aminareo e.
Asa tsara ne ny fambolena ary tefy e. Zaza mieritreritra ny anao fambolena ty koko.
Ehe fa nga ve maninony zay azardany mba mitady lalana hitady asa fivelomana afaka ohatra antika nareo ndray ve anary ny feoatanany le fambolena ny erydany efa tsy ohatra ny taloha tsony.
Tena marina mihitsy zanyteitefy zany ka fa sady mandrerak' io no tsy hita ho atenaina ami'ity toetrandro miovaovo tiako.
Zay raha tsy zany ve zay erydany ohatran'izao a miasa saina mihitsy zao zay mivady hoe
hoe
ona rino atao amin'ity rotsakorana tsy ampy ty e. I mangony fotsiny a ny vola lany amin'ny zezitra. E ny fotoana lany amin'ny fikarakarana mila tsy ahitana fitsarana mihitsy
etry misy vaaolan' zany rehetrarehetra zany ry izy mivady a aza miravoravo tanana
ka nareo any heritany manaka atao e. Tsy olana aminareo mihitsy raha zezany.
Azony rehetra atao ny volo rakotra ary ty fa fa tsy mifidy sarangy zany a.
Aha, volo rakotra?
Ehe,
ary efa rekoreko ihany ny am'izany fa ohatrany tsy tiana harototra loatrako.
Zany hoe rakofana zavatra zany ny voly atao raha azoko tsara.
Zay mihitsy.
Ianao a,
nianao an'izany very ngiadany tsy anahirana be a.
Mifanohatra amin'izany ry tefa sinety a. Jereo tsara, amin'ny voalohany fotsiny somary mandany andro kely ny fanangonana rakotra sy ny fandrakofana ny voly. Fa rehefa aveo a, miela amin'izay ny asa tao, ka nanao vadinasa azy ianao de mety vo mainka tsara.
Orlidany a, tena mahalina ndray zany zavatra lazainga zany. Misy tombontsoany ny fanaovana an'le volo rakotra raha izany.
Tena tombontsoa be le roa.
Hay,
ary zay anie ny antony nahatonga anay mivady tapa-kevitra ihany ko e.
Inankeo
ambolo zay ary anao volo rakotra satria manana fotoana tsara anaovana asa hafa ianao akoatra ny fambolena rehefa manao azy ity.
Ahoana tsara hoe lidany ohatra ny mampanofinofy any tsy zany.
Eno a, tsy mifidy tany ny fanaovana volo rakotra.
Inankeo,
na velara tany kely na midadasika fa mety avokoa.
Mety daholy
an. Akoatra izay a,
amin'ny
voalohany ihany ianao no miasa tany toy ny mahazatra.
Amin'ny voalohany
izay fa rehefa manao fambolena amin'ny manaraka de tsy manao an'izany tsony.
Ay, ka isy ohatran'izany ndray very tefa marina moa de miava sy manondraka zany sisa no atao.
Ianao a,
toy izany koa ny fotoana fandroana e.
Marina hoe
maninona ny fandroana le
amin'ny voalohany ihany ianao no manondraka bebe.
Ay,
fa aveo a, rehefa voarakitra ireo karazan-java-maniry fanaovana rakotra ny tany fambolena de lasa miazona mandona mandrakariva ny tany.
Tena marany zany. Ay, sika anao mitady raharaha be hatramin'izay ranety a.
Akoatr'izay ihany ko de lasa mora siaingana kokoa ny fihavana ho an'ny velaratany kely e. Ary ho amin'ny velaratany ny dadasika aza de tsy mila miava tsony.
Naohoatra
tsy mila manondraka tsony ihany ko.
Ohatra ahonkilazainytidany
zay anie ny anton'ny ilazako taminareo hoe anao fambolena ihany ko zay e. Tena mety io a, atoroko nareo.
De misaotra indrindra ngeringadany zaran'izany tombontsoa be zany taminay a. Sa ahoana ary tefa?
Ieno oa, so ihany avo fingan'ity fakakazo ty fa ratsy zany.
De
sy ny fakahita sikerola. Efa hitako nyserana tany ampivoriana tany any angengafa.
Ee, tao mihitsy any tady any dada faraka. Ary tsy sorana rehefa zaza efa saika any tany any dada fara hoe aiza ny tranondro stefa.
Ela le
tsofa nyfakahita teto tsika.
Inoa, ela le tsy marina.
De atao ahoana aloha ty lohakiraro nga misokatra be ty e.
Aka hoe soroko ty fa atao atao ahoana ny fitondrany ty atrany an-tanany. Potika le kirariko raha matoa. Marina raha mety ahitsontsony ty lohan'ity kiraro ty. Marina moa.
Ary vo fingana mafy mihitsy angambonga fa loha tongotry nga azy efa manangasanga mihitsy rohitra tramin'ny bakiraro.
Ay, mbola le bakiraro rovitra ihany ty ny jolohany tefy ty. Efa mivadika ho maro be fenao vee.
Ay, efa rovitra hatr'izay izy.
Ka ty aloha no hitako fefa maiky ani sika teo e. Le raha matoty ko
zao tratra ny nafeny marina rahapatana mihitsy.
Oka ho a mariny
zao no mety. Aleo maka fotoana malalaka tsika telo mianada.
Ianao a,
de ho azavaiko aminareo amin'ny atsipirihany mihitsy ny fanaovana nyity volo rakotra ity fa aza matahotra.
Eh, tena marina mihitsy zay erytany a zalo zany a teneniko amin'nya mihitsy fa tena vonona anao an'ity volo rakotro ty mihitsy tsara tena tombontsobe iny fanaovana azy ty
ianao rery
ee zay sy nety a
e tsara zany ka
misaotra sy makasitraka rery nga tany
ee tsisy fisaorana ho afa aleo aloha ty tongotro tefo ty no hitadiavana rakotra oka ny voly aza orakofanako maika fa io
nemetikio letsy oa itsikeo amin'ny tandramokotra angambany lohany ty kiraro ty di av eo ho tsy mileko zavatra mahavesabesatraka
ka hotafiditao tsony io akibe anao io raizany a
ay
oka rery izy mivady a
oka le ritsy efa mba voany
eny ary mampirisika anao anao voly rakotra satria tombontso maro ny tany saina taminao teto azo avy amin'ny fanaovana nyity voly rakotra ity vovahany olana ara-potoana sy ny mety ho tsy fahampiny ny rotsakorana izay mampitebiteby antsika mpamboly dia mampirisika antsika ary anao voly rakotra ny fitahian'andriamanitra ny ho aminao sy ny ankonanao amin'ny asa tsara rehetra ataonao dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanja izay nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana na natotosany fandaharana namanao naritiana anao ny sanina ny lafin'ny teknika tompona andraikitry ny fandaharana elion ndremitantso
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana fifaliana ho any miara-manohy ny fiaraha-mianatra aminao amin'nytianio ity mirary fitahiana sy tombontsoa manokana avy amin'andriamanitra ho anao ny namanao iliandry amin'ny tantsoa ny mikasika ny jona no andraisantsika lesona amin'ny jona toko voalohany rehefa nantsoin'andriamanitra izy a dia nandositra ny lohateny lesontsika amin'ny tean'io ity dia ny hoe nitsahatra telona tao akibo ny azandrany jona fa inona no nitranga ny eritreritr' jona fa ilamindamin-tsaina rehefa nandositra ny antson'andriamanitra tany amin'ny toerana mifanipaka tamin'izay nasain'andriamanitra ho aleny andeha hovakintsika ny toyny tantara ao amin'ny jona toko voalohany andiny fahefatra ka hatramin'ny faenina ambin'ny folo jona toko voalohany andiny fahefatra ka hatramin'ny faenina ambin'ny folo fa jehovah natonga rivotra mahery teny ambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahatony ny loza fa jona kosa ka nandry reniko ny toromaso dia nakao aminy ny kapiteny tsambo ka nanao taminy hoe indrety ianao reniko ny toromaso foana eto nitsangana ka hatsoy ny andriamanitra ao fa angamba hevitra antsika andriamanitra ka dia tsy ho faty isika izany hoe samy nanana ny andriamaniny izany ireo olona tao dia samy niantso ny andriamaniny dia eto ny kapiteny tsambo izany a manaitra ny jona mba hiantso ny andriamaniny koa andiny fafito ary dia samy nanao tamin'ny namana hoe izy avy isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga n'izao loso zao amintsika dia nanao filokana izy ka jona no azo asa nankisendrasendrana fa izay mihitsy mono nataon'andriamanitra ho fitaovana andiny fahavalo dia hoy izy ireo taminy masiny ianao lazao aminay noho ny amin'iza moa no mahatonga an'izao lozo amintsika? Inona ny raharafanao anao? Avy taiza ianao? Aiza ny taninao? Avy amin'ny firenena izy ianao? Dia hoy izy tamin'ireo hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe, andray zato ataonao zato? Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehovah izy, satria ifanambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy, ataonay ahoana ry ianao mba hampitony ny ranomasina aminay fa mbola miananonja ihany ny ranomasina? Dia hoy izy tamin'izy ireo, betao aho ka tsy pahazo any anatin'ny ranomasina, atony ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko ny mahatongo izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo amin'ny tany maina, fa tsy zakany, satria ny ranomasina mbola niana ny onja mafy taminy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe, mifona aminao izay Jehovah, aoka tsy ho faty izay noho ny amin'ny ainyity lehilahy ity, ary aza tao ho mpandatsaka raha marina izay, fa ianao Jehovah efa nanao izay sitrako ny fonao. Dia nibetaina izy ireo Jona ka natsipo ny tany anaty ranomasina, ary dia nitsahatra ny fisafoakany ranomasina. Dia natahotra an'i Jehovah indrindra ireo olona ireo, ka namono zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny voady. Ny mahafinaritra aloha dia nanandositra aza Jona dia tsy nandainga tamin'ireto olona ireto izy, fa vitany ny nijoro vavolombelona tamin'izy ireo fa le Andriamanitra ny lanitra no andriamaniny, ary natonga n'izao loza izao dia izy. Dia nandray ny andraikiny izy, tsy nizotra ny lamina velively ny dian'i Jona rehefa nandositra n'Andriamanitra izy. Rava ilay fitsarana kely no heveriny, ilay filamilaminan-tsaina izay nitadiaviny ka natonga azy nandositra n'ilay iraka no heveriny ho zioga rehefa niditra tsehatra tamin'ny fomba magaga Andriamanitra niseho taminy tamin'ny alalan'ny tafiotra. Araka ny tantara ny vakintsika teo, dia nasainy Jona natsipy tany anaty ranomasina izy mba hampitony izany ranomasina izany. Mahagaga nefa ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny olona izay nanda azy, kanefa tia no vonjena amin'ny alalan'ny fiarahana miasa aminy. Izao ny vakintsika ao amin'ny Jona toko faharoandiny voalohany. Jona toko faharoandiny voalohany: ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina ny Jona, ary Jona dia tao akibon'ilay hazandrano hatelonandro sy hatelonalina. Nandidy hazandrano hamonjy azy Jehovah rehefa saika maty an-drano izy. Na izany aza dia navelan'Andriamanitra hitsahatra telona tao akibon'ilay trondro be Jona, ampetreritra azy mba hatsapany ny ilany ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra rehefa irahana hanao ny asa izay asainy atao. Ndrandre sika dia tsy maintsy entina any amin'ny toerana izay tsy misy ninininina tahaka ny Jona, any amin'ny toerana tsy misy ninininina azo n'izao tontolo izao atolotra, mba hatsapantsika fa Jesosy ary izy rery ihany no tena ilaintsika indrindra. Arak'izany dia tsy ninivita ihany izany no tian'Andriamanitra ho vonjena, fa Jona mihitsy koa tian'Andriamanitra hianatra ny atoky azy Jona, fa tsy atehitra amin'ny heriny sy izay takatry ny sainy kely dia kely io rehefa Jehovah ny maniraka. Ary izany koa ny lesonao antsika. Andeha nge hovakintsika nivavaka nataony Jona tao akibon'ilay hazandrano hoe amin'ny Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tsy izy rehetra novakintsika fa asaina ianao hamaky an'izay, fa ny sasany ihany novakintsika. Eo amin'ny andiny fahatelo a dia izao ny voalazany: niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy, tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako, dia niainy feoko ianao. Andiny fahadimy dia hoy izaho: voaroka tsy eo anatrehanao aho nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Andiny fahafito: tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho, nihidi ny tany na nidy aman-drakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao an-davaka ianao Jehovah Andriamanitro. Andiny fahavalo: raha reraka tato anatiko ny fanahiko, dia natsiaro an'i Jehovah ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Rehefa nalefan'Andriamanitra tany amin'ny lalina izany Jona, ary teo amin'ny toerana izay tena mampididoza tapidalaka le sala amin'ny soko nanana ny bato isika raha sala amin'izany moa mbola manahoana fa ty tena tany amin'ny lalina mihitsy zay vo natsapa ny fanatrehan'andriamanitra tao anatin'ny vavaka nataony tsarony fa toy nanatrika ny tempoly masina mihitsy izy hoy izy voaroka tsy ho eo anatrehanao a nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany amin'ny hebreo tena misy dikany lehibe ny fanatrehana ny tempoly masina mivavaka ny dikan'izay zava-dehibe ifantohany io vavaka io mantsy ny tempoly ary tokony ho ivo ifantohany vavaka akapobeny mihitsy izany tsy tempolyny jerosalema nefa noresahany jona eto a fa ilay fitoerana masina ny an-danitra mihitsy araka nyvoalaza eo amin'ny andiny fahavalo raha reraka tato anatiko ny fanahiko ndea natsiaro an'i jehovah ka tonga tao aminao ny fivavako dia tao amin'ny tempolinao masina eo ny toerana misy ny fanantenana zoantoka ry havana satria eo indrindra ny misy an'andriamanitra dia eo amin'ny seza fiandrana an'andriamanitra eo ny aviany famonjena atolony atsika takatr' jona ihany zany fahamarinan' izany tamin'ny farany nanandrana ny fahasoavan'andriamanitra izy eto dia novonjena izy ny zavatra tahaka ny voalohany indrindra rehefa nalohan'ilay azandrano toy ny amoron'ny ranomasina izy dia ny fitiavan'andriamanitra azy ilay mpaminany nandositra inona fa nandray lesona izy ary mandray lesona koa ntsika na dia tsy lavorary azany dia indraindray ary dia tsapany fa ny hany lalana azo antoka ho azy dia ny mikatsaka ny anao ny sitrapon'andriamanitra sy mahatoky azy dia nanapa-kevitra natanteraka ny baikon'andriamanitra jona ny zotra ho an'ny Ninive tsy salasalana fa tsy maintsy nandeha tamin'ny mpinoana amin'izay izy fa tsy mandeha amin'ny kajikajy intsony satria tanàna feno ara-tsy mpanahy indrindra tokoa no alehany ary mety tsy ankasitraka izay lazainyity mpaminany vahiny manome tsiny ny ara-tsy toetra n'ity koa ny Ninive saingy efa ampitsara ny fahatokian'ilay andriamanitra naniraka azy tahaka nataon'andriamanitra tamin'ny jona ry havana indraindray sika dia mila misitaka na asain'andriamanitra misitaka amin'ny fomba tsy tratra nysaintsika miala amin'ny lojika antsika miala amin'izao rehetra zavatra hitantsika izao atonga antsika hatsapa fa tsy maintsy metehitra amin'andriamanitra isika na fiainantsika manokana indrindra fa miasana ny rany antsika ary anana fomba fijery vaovao momba ny zavatra anankiray fa tsy izay nahazatra antsika fo tsara ny lesona kanefa angatahntsika andriamanitra mba atongo izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny fatokiana azy tanteraka sa tsy izany amen
Adventist World Radio The Voice of Hope
Radio Femini Fanantenana
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
www.awr.org na www.feofanantenana.org